Līdz pat ceturtdienas vakaram vēl nebija zināms, kuri 12 no 15 treneru Štelmehera un viņa palīgu rīcībā esošajiem basketbolistiem šodien tiks pieteikti kvalifikācijas pirmajām mačām pret Bosniju un Hercegovinu. Visbeidzot, pēc vakara treniņa ceturtdien tika paziņots, ka malā paliks potenciālais debitants Kristaps Dārgais, Mārcis Vītols un Kaspars Vecvagars. Štelmehers pamatoja, ka izvēlētais 12-nieks labāk iekļaujas viņa plānā, kā arī var dažādot spēli. Šodienas spēlē pret Bosniju Latvijas komandas pieteikumā būs Aigars Šķēle, Rinalds Sirsniņš, Artūrs Žagars, Jānis Blūms, Artūrs Kuruts, Artis Ate, Mārtiņš Laksa, Māris Gulbis, Artjoms Butjankovs, Mareks Mejeris, Mārtiņš Mejers un Klāvs Čavars. Četriem basketbolistiem šodienas mačs var kļūt par debiju izlasē Artūram Žagaram, Artūram Kurucam, Klāvam Čavaram un 34 gadus vecajam Mārim Gulbim. Īpaši atmiņā paliekoša debija varētu būt abiem 2000. Gadā dzimušajiem Artūriem, Žagaram un Kurucam. Abi allaž bijuši jebkuras pārstāvētās komandas līderu duets. Stāsta Artūrs Žagars.
Ceļš jau nesākās 18, mēs esam kā brāļi, var teikt, jau no mazākiem gadiem. Mēs spēlējām kopā, ir Daugavas sportam komandā, visādos turnīros, ka maz bijām. Un, protams, mēs jau iesmējām, ka tajā brīdī nebija tā doma, ka mēs varētu kopā debitēt arī vīriešu izlasē. Būs interesanti, esam par to runājuši un domājuši. Un tā kā beidzot tas ir soli tuvāk, lai tas notiktu, bet viss jau no trenera atkarīgs un no pašiem, kā mēs parādīsim sevi.
Debija šovakar gaidāma arī Štelmaheram un visam treneru korpusam, kurā ir arī Huvis Helmanis un Raimonds Feldmanis. Spēlētājiem būs jāpierod arī pie jauna veida bumbām, kas pirmreizēji tiks lietotas šajā kvalifikācijā. Roberts Štelmahers pirms savas debijas pie izlases stūras gan nekur nebija pazaudējis humoru izjūtu.
Un arī jaunās bumbas, tā kā mums ir jaunas bumbas, tas spēlētājiem pie tā jāpierod ir. Un mēs neesam ļoti informēti, piemēram, cik izmet metiens viņi treniņos un tā kā procenti viņiem atšķirās spēlētājiem. Tā kā mēs mēģinām, protams, ka nevar iemācīties mest nedēļā, bet metiens skaisti savējais ir jāizmet. Un vēl jau tā spēle ir jāsagaida. Es domāju, ka piekdienā būs satraukumi, zināms. Un tas ir, man liekas, tas lielākais kaifs, kas ir palicis no spēlētāja laikiem, kad tas adrenalīns ir vēl joprojām. Un es domāju, bez tā pēc spēlēšanas kaut ko tādu atrast ir ļoti grūti. Būt pa treneri, tas man tik un tā ir tāda pat, tādas pašas sajūtas. Līdzīgas sajūtas no vienas puses, bet te jāatbild ir pa visiem 12 spēlētājiem. Te tomēr ir man jāskatās, ir gan kā viņš kapā, kur viņš kapā, viņš ir labā pusē kapā vai kreisā pusē kapā vai mājās kapā.
Trenera Štelmehera un palīgu izvēlētajā sastāvā skaidri redzama viena vienojošā dzīsla. Galvenais treneris kārti licis uz uzticamiem jau iepriekš darbā klubā pārbaudītiem ieroču brāļiem. Viens no tādiem ir Mārtiņš Mejers, kurš Štelmehera vadībā vairākas sezonas aizvadījis basketbola klubā Ventspils. Viņa tagadējie darba devēji Melnkalnes klubs Budučnosts nesot likuši šķēršļus doties uz valstsvienības spēlēm.
Teica, ka man pašam brīvs iespējas, kā vai es vēlos vai nē, viņi teica, ka nejauksies vispār neko tur. Viņiem pašiem ir kvalifikācija un, protams, viņi gribēs uzreiz pēc Bulgārijas spēles, es pat aizinu apakaļ lidoju. Tā nesanāks Latviju vairāk atbraukt arī.
Izlase un Roberts Štelmehers. Tas ir tas pats Roberts Štelmehers, kas bija Ventspilī. Viņš jau drusku varbūt mainījies citādāks.
Es domāju, ka, protams, ka viņš ir mainījies. Es arī pasakojos viņu basketbolam līdzi un skatos spēles. Un tas arī tā liekas, protams, jebkurš mainās ar laiku. Un tas ir, protams, pieredze, gūst vairāk pieredzes. Gan spēlētāji, gan treneri. Un...
Bet es saprotu, ka tas bija arī viņa princips. Tomēr ņemt arī tos spēlētājus, kurus viņš zina. Kaut vai tas pats Māris Gulbis, viņš zina, ko no Māris sagaidīt.
Jā, un tāpēc es domāju, ka tā ir viņš veidā to komandu. Un es domāju, ka visiem tā ir. Ja tu uzticies viņiem, tad, protams, tas rezultāts arī būs. Un galvenais ir tā uzticība, tas ir galvenais basketbolā.
Eiropas čempionāta kvalifikācijā Latvijas un Bosnijas ceļi krustojas jau otro reizi. 2012. Gadā Sarajevā Latvija zaudēja, bet Rīgā revanšējās. 2013. Gada Eiropas čempionāta grupas turnīrā pirmajā mačā Latvija bija pārāka ar 86 pret 75. Eiropas čempionāta kvalifikācijā Latvijas vīru valstsvienība startēs 13. Reizi. Iepriekš 10 gadījumos izdevies sasniegt mērķi un kvalificēties fināla turnīram. Latvijas izlases spēle pret Bosniju un Hercegovinu šovakar arēnā Rīga sāksies 7:30 vakarā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.